Alien. 90,4 Πειραιάς.
Την καλημέρα μας στον κύριο Πλεύρη. Θάνος Πλεύρης είναι αναπληρωτής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κύριε Πλεύρη, τι κάνετε, πώς είστε?
Έχουμε
να τα πούμε πάρα πολύ καιρό, επί μέγκα, όταν σας είχα στις εκπομπές. Λοιπόν, θέλω να τα πούμε όλα, πραγματικά, και είναι χαρά μου που σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Να ξεκινήσω από το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τις συναθροίσεις και μετά να πάμε στα περαιτέρω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια, αντιλαμβάνομαι, για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και οι κάτοικοι αυτής της ταλαιπωρής Αττικής, αλλά και για να γίνονται συναθροίσεις παράλληλα. Πού υπάρχει το θολοσημείο? Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, νομίζω ότι το πήρε πίσω χθες το βράδυ αργά, έκανε διορθωτικές αλλαγές και έβγαλε ανακοινώσεις ότι ναι, οι δημοσιογράφοι μπορούν να πάνε οπουδήποτε για να καλύψουν το ρεπορτάζ όταν γίνεται μια συνάθρηση. Σωστά?
Ακριβώς, κοιτάξτε, γιατί ουσιαστικά μετά το αρχικό νομοσχέδιο που υπήρχε για τις συναθροίσεις, που είχε να κάνει με την δυνατότητα να γίνονται συναθροίσεις αλλά να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για να υπάρχει μια επικοινωνία, ερχόμαστε τώρα ουσιαστικά στην υλοποίηση αυτού του συστήματος, που έχει μια κλιμάκωση τέτοιου τύπου που κατά την άποψή μου και κατά την άποψη της κυβέρνησης ευνοεί τόσο και αυτόν που θέλει να διαδηλώσει ειρηνικά, αλλά και την διασφαλίζει τον πολίτη ο οποίος θέλει να κινηθεί στο κέντρο και να μην κινδυνεύει.
Γιατί σας κατηγορεί τότε η αντιπολίτευση, η οποία βλέπω εδώ πέρα στην νομική δημοκρατία έχει πάρα πολλά πρωτοσέλιδα?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε τα στάδια. Τα στάδια είναι ότι εάν φανεί ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην οποιαδήποτε πορεία, αρχικά ένας από την αστυνομία έρχεται σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο της διαδήλωσης. Μετά υπάρχει, αν αυτό δεν αποδώσει, ενημέρωση από μεγάφωνο ουσιαστικά ότι έχουν παρισφρήσει άτομα μέσα στη διαδήλωση και να ξέρετε ότι υπάρχει κίνδυνος. Άρα ουσιαστικά ενημερώνεται κάποιος που θέλει να βρίσκεται εκεί πέρα, όχι για να κάνει φασαρίες. Και ουσιαστικά αυτά είναι τα δύο πρώτα στάδια πριν πάμε στη γνωστή κλιμάκωση που πολλές φορές, κοιτάξτε, γινόταν εξ αρχής και φώναζε πολλοί κόσμος, μα γιατί έπεσαν χημικά, γιατί ήρθανε τα μάτια, οτιδήποτε. Τώρα έχεις βάλει δύο στάδια προηγουμένως, ώστε στην πραγματικότητα όσοι θέλουν να μετέχουν να ξέρουν τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, αν θέλουν να παραμείνουν, αν θέλουν να αποχωρήσουν, να ενημερωθούν και για τυχόν αποχώρηση. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, προτιμά κάποιος και θεωρεί ότι είναι δημοκρατικό όταν ξεκινάνε επεισόδια αυτομάτως να μπαίνει η αστυνομία και να κατηγορείται με ένα αστυνομία ότι διαλύει την πορεία, οι δε διαδηλωτές στο σύνολό τους ότι δημιουργούν επεισόδια. Είναι ένας τρόπος που μπορεί πραγματικά να προστατευτεί ο διαδηλωτής και να γνωρίζει αυτός ο οποίος βρίσκεται στη διαδήλωση πότε έχουν μπει οι λεγόμενοι γνωστοί άγνωστοι και δημιουργούν πρόβλημα. Υπήρχε το θέμα που είπατε με τους συναδέλφους σας, όπως και με τους φέτε ρεπόρτερ, αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις από την κυβέρνηση, δεν υπάρχει απολύτως κανένα θέμα ως επιχείρημα σε αυτό.
Να σημειώσω και, κύριε Πλεύρη, ότι πολλές φορές οι συνάδελφοί μου και οι φωτορεπόρτερ, αναφέρομαι στους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ, γιατί είναι δύο ξεχωριστές ειδικότητες, έχουν τραυματιστεί στις διαδηλώσεις.
Να σας πω, και έχουν τραυματιστεί και πολλές φορές, χάρη και στο ρεπορτάζ τον οποίο έχουν κάνει είτε οι δημοσιογράφοι είτε και οι φωτορεπόρτερ, κυρίως υπό την έννοια ότι βρίσκονται
ακριβώς, εκείνη τη στιγμή, ακριβώς δίπλα.
Βρίσκονται αυτοί στην πρώτη γραμμή. Βρίσκουμε και στοιχεία που έχουν να κάνουν δηλαδή και με το τι ακριβώς έχει γίνει. Δηλαδή πώς διαλύθηκε μια συγκέντρωση ή αν είχαν παρισφρήσει άτομα ή πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Άρα με αυτή την έννοια αφουλήθηκε αυτό το θέμα, που καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα θα μπορούσε να υπήρχε μια εύλογη ένσταση. Κατά την άποψή μου όλα τα άλλα τα μέτρα είναι μέτρα που εφαρμόζονται παντού και τελικά είναι προς όφελος αυτού που πραγματικά θέλει να διαδηλώσει.
Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Υπήρχε μία αίσθηση ότι η κυβέρνηση θα φέρει ένα νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, το οποίο αφορά όποιος θέλει να κάνει μια διαδήλωση να πάει από το πεζοδρόμιο, να είναι συντεταγμένος, να μην παρακολουθεί την κυκλοφορία. Υπάρχει κάτι τέτοιο στα ψηλά γράμματα?
Αυτό ουσιαστικά ήταν το νομοσχέδιο και το προηγούμενο που είχε ψηφιστεί από το καλοκαίρι, που πάλι υπήρχαν οι αντιδράσεις, που δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία βάσει του όγκου των συναθρήσεων που γίνονται να επιλέξει αν αυτή η συνάθρηση μπορεί να γίνει μόνο σε πεζοδρόμιο, μπορεί να κλειστεί λωρίδα και προφανώς αν είναι μια πολυπληθής συγκέντρωση μπορεί να κλειστεί, να κλειστεί και όλος ο δρόμος. Η δική μας θέση ποια είναι, και με αυτό το σκεπτικό είχαμε νομοθετήσει τότε και ουσιαστικά το νομοσχέδιο που έρχεται υλοποιεί αυτή την πολιτική για τις συναθρήσεις. Ότι υπάρχει το συνταγματικό δικαίωμα των συναθρήσεων, αντιστοίχως υπάρχει και το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών να κινούνται ελεύθερα στην πόλη. Άρα προσπαθούμε σε αυτή τη ζυγαριά να κάνουμε τη στάθμιση. Δεν είναι δυνατόν λόγου χάρη και περιφέρεια στην οποία εκλέγομαι, γιατί αυτό κυρίως αφορά το κέντρο της Αθήνας και για τους εμπόρους αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες, το κέντρο της Αθήνας να είναι κλειστό 360 μέρες το χρόνο. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, προφανώς θα γίνονται διαδηλώσεις. Όταν όμως οι διαδηλώσεις είναι 100-150 ατόμων, με συγχωρείτε, αυτή η διαδήλωση δεν χρειάζεται να κλείσει την Αμαλίας ή τη Βασιλή Σοφίας ή τη Σταδίου. Αυτή η διαδήλωση μπορεί να γίνει σε ρεύμα συγκεκριμένο, ώστε να λειτουργεί και η οικονομικο-κοινωνική ζωή της πόλης.
Ωραία, κύριε Πλευρή.
Τώρα τι έρχεται? Έρχεται ένα επιπλέον στάδιο, ώστε να μπορούμε όταν πλέον μια διαδήλωση αρχίζει να φεύγει από τον ρόλο τον οποίο ήταν και να υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων, αντί να πηγαίνουμε αμέσως στην αστυνομική επέμβαση, να υπάρχουν στάδια αποκλιμάκωσης αυτής της διαδικασίας.
Και να πω ότι πολλές φορές τα κανάλια και οι ρεπόρτερ έχουν κάνει ρεπορτάζ και για τους εμπόρους που βρίσκονται σε αυτή την πολύπαθη Ερμού ή στη Βασιλή Σοφίας, στην Αμαλίας κτλ. Όπου οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από αυτούς τους γνωστούς άγνωστους που ουσιαστικά τους γνωρίζουμε, κύριε Πλεύρη.
Να σας πω τώρα, αυτή είναι μια ωραία ιστορία και αν θέλετε και ένας αστικός μύθος πολλές φορές, διότι αρέσκεται και το έχουμε ακούσει από την πλευρά της αριστεράς να προσπαθεί να δημιουργήσει έναν μύθο ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι θύλακες του παρακράτους ή του κράτους και παρισφρίουν. Με αυτήν τη λογική τότε θα έπρεπε να αναγνωρίσει ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι και στα 5 χρόνια τα οποία διακυβέρνησε υπήρχαν αυτά τα άτομα. Πού είναι το πρόβλημα και αυτό μπορούμε να λύσουμε? Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ορισμένες ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Το αν μπορείς να τους περιορίσεις ή δεν μπορείς. Υπάρχουν φορές που έχεις καταφέρει να τους περιορίσεις, δηλαδή να τους βρεις πριν μπουν σε οποιαδήποτε πορεία. Δυστυχώς όμως, και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι και πορείες που κατά καιρούς έχουν γίνει από συγκεκριμένα μπλοκ που ανέχονται παρουσία τέτοιων ατόμων μέσα. Και προφανώς δεν αναφερόμαστε σε οργανωμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αναφερόμαστε στις περιπτώσεις που υπάρχουν δύο ή τρεις πορείες παράλληλα και ξαφνικά αυτές οι πορείες ενώνονται μεταξύ τους και ενώ υπάρχουν μπλοκ που εδώ πέρα, όπως ξέρετε, εγώ είμαι κατεξοχήν ενάντιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν παρισφρίουν εύκολα ή σχεδόν ποτέ σε μπλοκ του ΠΑΜΕ και μπορούν να παρισφρίουν σε άλλα μπλοκ. Άρα μην κοροϊδευόμαστε, υπάρχει μια ανοχή. Δεν τους γνωρίζουμε λοιπόν με την έννοια ότι ξέρουμε έναν, δύο, τρεις ποιος είναι, τους γνωρίζουμε με την έννοια ότι ξέρουμε από ποιους χώρους κινούνται.
Κύριε Πλεύρη, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, ναι,
εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπορούν να γίνονται πορείες χωρίς να καταστρέφεται η πόλη.
Πολύ ωραία. Πάμε λιγάκι, αφού αναφερθήκαμε στον αντιεξουσιαστικό χώρο και σε αυτά τα κείμενα τα οποία έχουν λάβει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον Δημήτρη Κουφοντίνα, τα δικαιώματά του. Σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, έχει κάνει πολλές φορές απεργία πείνας. Υπάρχει και ένα κείμενο υποστήριξης των ετοιμάτων του συγκεκριμένου, το οποίο συνυπογράφουν 68 πανεπιστημιακοί και ένα προηγούμενο το οποίο το υπέγραφαν προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει να πει επ' αυτού η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση?
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ θεωρώ ντροπή και προσβολή στη μνήμη των θυμάτων, των νεκρών, των δολοφονημένων του Κουφοντίνα, το να βγαίνουν πανεπιστημιακοί και στελέχη ενός κόμματος και στην πραγματικότητα να στηρίζουν τον Κουφοντίνα. Μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα είναι να εφαρμοστεί νομοθεσία για τον Κουφοντίνα. Ποιο είναι όμως το πιο προκλητικό? Το πιο προκλητικό δεν είναι τα κείμενα που έχουν βγει. Ήδη μάλιστα είχα ένα άρθρο το οποίο έγραψα με τις 6 νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρα από το 2015 μέχρι το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του Κουφοντίνα. Και όταν λέω υπέρ του Κουφοντίνα, με τη βαρύτητα που το λέω ισχύει, ήταν υπέρ των καταδικασμένων της 17 Νοέμβρη και συγκεκριμένα κατήρισαν τις φυλακές τύπου γάμα που βρισκόντουσαν ουσιαστικά μόνο αυτά τα πρόσωπα μέσα. Τους επέτρεψαν να παίρνουν άδειες ενώ με το προηγούμενο καθεστώς δεν μπορούσαν να πάρουν άδειες. Τους επέτρεψαν να πηγαίνουν σε αγροτικές φυλακές ενώ με το προηγούμενο καθεστώς δεν μπορούσαν να πηγαίνουν σε αγροτικές φυλακές. Έδωσαν δυνατότητα φωτογραφική, αφορούσε μόνο τον ξηρό, δεν αφορούσε κανέναν άλλον κρατούμενο, να μπορεί υπό όρους να πάρει βραχιολάκι. άλλαξαν με τον ποινικό κώδικα τις ποινές για την τρομοκρατία, μειώνοντάς τις, και το περίφημο που θα θυμόσαστε ότι κάνανε πλημέλημα την κατοχή και παρασκευή Μολότοφ. Όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τα άλλαξε και τα γύρισε στο προηγούμενο καθεστώς όπως είχε πει. Άρα ο κύριος Κουφοντίνας δεν έγινε κάποια πράξη εναντίον του. Επανήλθε το καθεστώς που ίσχυε όλα αυτά τα χρόνια και το άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ για να τον ευνοήσει.
Κύριε Πλευρή, διαβάζω στην Εστία, στο πρωτοσέλιδό της λέει, προς αποφυλάκηση η 17 Νοέμβρη με τον ποινικό κώδικα ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μας παραθέσετε κάποια πράγματα από τα οποία, με τα οποία ο ποινικός κώδικας μπόρεσε να κάνει πιο εύκολη τη ζωή αρκετών ανθρώπων που
σχετίζονται
με την τρομοκρατία. Και να πάμε και στο άλλο θέμα σχετικά με το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται από την κυρία Κεραμέως, από το Υπουργείο Παιδείας, και είχαμε χθες και το πρώτο συλλαλητήριο εναντίον. Θέλω να μου πείτε σχετικά με το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, για τη φύλαξή τους, πού υπάρχει το πρόβλημα. Εάν θέσουμε τις εικόνες, εάν θυμηθούμε τις εικόνες από ΑΠΙΘΙΤΑ, από ΑΣΟΕ, όπου κάνουν και τον γύρο του κόσμου και δείχνουν μια Ελλάδα παρατημένη, θα μου πείτε υπάρχει και το ΠΑΠΗ που είναι πολύ διαφορετικό, υπάρχει και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης.
Πολύ σωστά.
Να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα.
Συνήθως τα προβλήματα, κακά τα ψέματα, είναι στο κέντρο πάλι της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα δύο δηλαδή έχουν θέμα. Οι σχολές που βρίσκονται στο κέντρο, ουσιαστικά αυτές οι σχολές είναι προβληματικές. Και τι κάνει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο? Στο κομμάτι της φύλαξης έχει τρία θέματα που στα δύο δεν μπορεί να υπάρξει διαφωνία. Ποιο είναι το πρώτο? Η ελεγχόμενη είσοδος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί άτομα που είναι εκτός του πανεπιστημιακού χώρου πρέπει να μπαίνουν στον πανεπιστημιακό χώρο. Ξεκάθαρα. Γιατί κυρίως τα επεισόδια γίνονται πάλι, και γι' αυτό αφορά τις σχολές του κέντρου, από κόσμο που είναι άσχετος από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Δεύτερον, ότι πρέπει να υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις, λόγου χάρη αν ήταν φοιτητές αυτοί που κάναν αυτό που είδαμε στον Μπρίτανη, προφανώς θα πρέπει να αποβληθούν από την πανεπιστημιακή κοινότητα, ώστε να ξέρει ο άλλος ότι όταν καταστρέφει το πανεπιστήμιο, πέρα από τις κυρώσεις
άλλες, και το λογαριασμό
θα υπάρχουν. Και τρίτον, που εδώ πέρα υπάρχει ένσταση, είναι το αν θα υπάρχει εντός πια του πανεπιστημίου ένα σώμα που θα υπάγεται στο προστασίας του πολίτη, το οποίο όταν βλέπει τις παράνομες πράξεις θα επεμβαίνει ή θα ζητά τη συνδρομή της αστυνομίας απ' έξω να επέμβει. Εδώ πέρα τι γίνεται? Και σας το λέω ευθέως. Εάν λειτουργούσε το σύστημα από τους Πριτάνης και οι Πριτάνης όταν χρειαζότανε πράγματι επέμβαση της αστυνομίας την καλούσαν, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, επειδή αυτό στην πράξη δεν έγινε ποτέ, επιλέγουμε και σωστά να βάλουμε δυνατότητα ενός σώματος της ελληνικής αστυνομίας εντός των πανεπιστημίων, που όταν βλέπει ότι γίνεται μια παράνομη πράξη θα ενημερώνει, για να μπορούν να μπουν μέσα συνάδελφοί τους να επέμβουν, ή και οι ίδιοι θα έχουν τη δυνατότητα σε πιο υπές καταστάσεις να επέμβουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η εφαρμογή της νομιμότητας ενοχλεί τον οποιονδήποτε. Και επειδή βγάζουν ανακοινώσεις και οι Πριτανικές αρχές, ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ότι οι ίδιοι όταν βλέπαν καταστροφή της δημόσιας περιουσίας δείχναν μια τέτοια ανεκτικότητα και δεν καλούσαν την αστυνομία να μπει.
Κύριε
Εάν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, πιστεύω ότι δεν θα χρειαζόταν να πάρουμε κανένα μέτρο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χάρηκα
για όλη αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά.
Κανάλι 1. 90,4.